καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολά, ωραίο δώρο δίνετε για την πατρίδα με την κυπηρεσία.
Είναι πανέμορφες οι παραλίες αυτές. Τις έχω...
Και έχετε δίκιο για το ηλιοβασίλεμα, είναι υπέροχο.
Και το ηλιοβασίλεμα στο Ιόνιο, όταν χάνεται ο ήλιος μέσα στα νερά, είναι πραγματικά μαγευτικό. Λοιπόν, από τα επιφωνήματά σας κατάλαβα ότι θα προτιμούσατε να είστε εκεί και όχι εδώ μαζί μου. Λοιπόν,
εννοείται. Πάω. Όχι μαζί σας πάντα, μια χαρά είναι. Αλλά εννοείται ότι θα προτιμούσα να είμαι εκεί.
Ναι, ναι.
Με βάζετε αυτά τα διλήμματα.
Λοιπόν, σήμερα θα ζητήσω σχόλιά σας για μια σειρά από θέματα. Δεν θα πάω σε μια κλασική συνέντευξη. Θέλω έναν γρήγορο σχολιασμό για τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινώ.
Πριν πείτε βεβαίως κάτι εσείς, να πω εγώ μια κουβέντα, γιατί βεβαίως καταλαβαίνω ότι θα σας αγγίξει αυτό που θα πω. Θυμάστε πολύ καλά ότι εσείς, ο Γιάννης Πετεντές και εγώ είχαμε συναντήσει τον Ηλία Νικολακόπουλο και 2-3 άλλους αναλυτές το 89 στο Μέγκα για να δούμε ποιος εξ αυτών θα επελέγεται για να είναι ο εκλογικός αναλυτής που θα είχε το Μέγκα στις πρώτες εκλογές το 89-90.
Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και με συγκινεί η μνήμη του.
Θυμάστε πολύ καλά ότι ο Ηλίας, ο αείμνηστος πλέον Ηλίας, ήταν ένας άνθρωπος σεμνότατος, ακριβέστατος στην επιστήμη του. Δεν έμπλεξε για πολλά χρόνια, τουλάχιστον όσο συνεργαστήκαμε, τις όποιες πολιτικές του προτιμήσεις με την δουλειά του. Και θυμόμαστε και
ούτε με τη δουλειά του, ούτε με τις φιλίες του, θα προσθέσω.
Ακριβώς. Και θυμόμαστε ότι προσπαθούσαμε εκεί τις βραδιές των εκλογών που κάναμε μαζί, όταν εγώ ήμουν ακόμα δημοσιογράφος, να τον πιέσουμε να μας δώσει κάποια αποτελέσματα, γιατί εισήγαγε πρώτος στα exit poll, όπως θυμάστε στη τηλεόραση. Έτσι ήθελα να πω δύο κουβέντες στη μνήμη του αγαπητού Ηλία, ο οποίος άδοξα έφυγε.
Η ζωή του ήταν μάθημα αξιοπρέπειας. Μάθημα αξιοπρέπειας. Κάνατε πολύ καλά που τα θυμήσατε αυτά, κύριε Υπουργέ, γιατί μιλάμε για έναν σημαντικό επιστήμονα και έναν υπέροχο άνθρωπο. Λοιπόν, έρχομαι στην επικαιρότητα. Θέλω πρώτα ένα σχόλιο σας για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, αλλά και για το Τούρκ Ατζίαν που κυριαρχεί στις συζητήσεις. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι αν είχε συμβεί αυτό επί δικών του ημερών, θα επέστρεφε από τη Μαδρίτη με τα πόδια. Ότι ήταν τραγωδία αυτό που συνέβη εκεί.
Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας δεν περίμενε καλά να τελειώσει η σύνοδος. Πήγε, φανταστείτε, ενώ είχε αρχίσει μόλις λίγες ώρες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, πήγε στη Βουλή για να μιλήσει. Και η σύνοδος είχε ακόμα μία μισή μέρα. Θα μπορούσε θεσμικά τουλάχιστον και για τα προσχήματα να περιμένει να επιστρέψει ο Πρωθυπουργός, να πάει να τον δει, ή αν δεν ήθελε να τον δει, να τον ενημερώσει, ας ενημερωνόταν από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Αμήνης και εν συνεχεία να είχαν δηλώσεις. Λοιπόν, μόλις λίγες ώρες έναρξης της Συνόδου ήρκεσαν στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για να πει αυτά τα οποία είπε εναντίον της Συνόδου που θα τελειώνει μια μισή μέρα μετά, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει και πολύ νόημα να σχολιάσω. Εγώ πάντως είμαι, θα μιλήσω όμως για τη Σύνοδο, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε, ούτε λέει ποτέ ότι πάμε να νικήσουμε, πάμε να χάσουμε, τι κερδίσαμε, τι χάσαμε. Λέω ότι η Τουρκία ήταν και παραμένει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, η οποία, εάν συνεχίσει σε αυτή τη λογική του ύξης αφήξης, που να απειλεί και να πηγαίνει ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω, χάνει με μαθηματική βεβαιότητα την αξιοπιστία την οποία κάποτε είχε μεταξύ των εταίρων, μεταξύ των συμμάχων.
Μήπως εδώ
γιατί
όμως
έλεγε ότι θα βάλει βέτο στη Φιλανδία και τη Σουηδία και δεν το έκανε. Πολλά έχει πει και έχει κάνει πίσω και ο Ζαμπάκη.
Μήπως εδώ όμως βγήκε κερδισμένος από αυτήν την τακτική. Μήπως για παράδειγμα η δήλωση του Προέδρου Μπάιντεν για τα F-16, τον εξυγχρονισμό τους ή για τα νέα F-16 αποτελεί μια νίκη για την Άγκυρα.
Ωραία, δύο θέματα εδώ πέρα. Το ένα ήταν η Σουηδία-Φιλανδία. Αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι υπεγράφει ένα διακηρυκτικό κείμενο γενικών αρχών κατά πολέμησης τρομοκρατίας. Αντίστοιχα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι χώρες. Και εμείς αυτό υπογράφαμε. Δεν είναι κάτι που κέρδισε δηλαδή με τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Είναι άλλο να λέει κανένας ότι το PKK είναι τρομοκρατική οργάνωση που το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλο να γίνουν στη συνέχεια άλλου είδους οργανώσεις τρομοκρατικές που δεν έγιναν όπως ήθελε ο κύριος Ερντογάν. Δεν υπογράφει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν πήγε πίσω ο Ερντογάν σε ό,τι αφορά τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Στα F-16 που αναφέρατε, η Αμερικανική κυβέρνηση ουδέποτε είπε ότι δεν θέλει να δώσει τα F-16 στον Ερντογάν. Το State Department και το Αμερικανικό Πεντάγωνο ήταν υπέρ της πώλησης αυτών των προϊόντων, των οπτικών συστημάτων. Εκείνος ο οποίος έχει αντιδράσει είναι το Κογκρέσο, με επικεφαλής της Επιτροπής Αντίστοιχης, τον Μενέντες, και ειδικά για το πρόγραμμα των F-35 το έχει παγώσει με την Τουρκία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε να περάσει από το Κογκρέσο. Δεν λέω αν θα περάσει, θα περάσει, δεν το ξέρω. Πιθανότητα να περάσει, πιθανότητα να μην περάσει, δεν ξέρω. Αλλά πάντως δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το προηγούμενο. Κέρδισε εντός εισαγωγικών να συναντηθεί μετά από 2 χρόνια παρακαλετά με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αν αυτό το θεωρούμε μεγάλη επιτυχία της εξωτερικής
πολιτικής. Και πρόσκληση για το Λευκό Οίκο μέχρι τώρα δεν έχει πάρει.
Ναι, αν λοιπόν το θεωρούσε στην αντιπολίτευση μεγάλη επιτυχία, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταχειροκροτούμενος, ομιλούσε επί αρκετή ώρα στο Κογκρέσο, θέτοντας τα εθνικά μας θέματα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, τότε εντάξει, ο καθένας συγκρίνεται.
Τουρκ Αιτζίαν.
Λάθος. Λάθος. Εδώ έγινε ένα λάθος, το οποίο οφείλουμε να το παραδεχτούμε και πρέπει να δούμε τι συνέβη και φτάσαμε εκεί. Η αντίληψη που έχει η αντιπολίτευση. Και θα πω γενικώς πολλές φορές η εκάστοτε αντιπολίτευση. Πως η διοίκηση είναι αθώα και φταίει πάντα ο πολιτικός προϊστάμενος, είναι μια αντίληψη που εμένα προσωπικά με έχει βρει αντίθετο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω να σας κουράσω, σας την έχω πει την ιστορία, είναι πολύ παλιά.
Δεν έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό το λέω, γιατί η συγκεκριμένη διαφήμιση έπαιζε εδώ και 2-3 χρόνια στις ξένες τηλεοράσεις. Τώρα το καινούριο στοιχείο είναι η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την διαφήμιση, εγώ δεν την έχω δει, αλλά και πάλι ξαναλέω ότι πρέπει να βάλουν τα πράγματα σε μία τάξη ως προς τη διοίκηση. Δεν μπορεί να είναι μονίμως αθώα η διοίκηση και να φταίνε πάντα οι πολιτικοί προϊστάμενοι. Εγώ δεν λέω ότι οι πολιτικοί προϊστάμενοι είναι πάντα εν δικαίω, αλλά εν προκειμένου έχουμε μία συγκεκριμένη υπηρεσία που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα στο εξωτερικό, στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Και δεν έχει κάνει τη δουλειά της και έρχεται η αντιπολίτευση να πει φταίει ο υπουργός, να παραιτηθεί ο υπουργός. Ο υπουργός ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, το είπε. Και καλά έκανε. Και είναι και προς δείγμα παρησίας. Από την άλλη πλευρά όμως, κύριε Χατζη Νικολάου, δεν μπορεί να αθώνεται ένας υπάλληλος που έχει αυτή τη δουλειά και πληρώνεται από τον ελληνικό λαό για να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί λέει, δεν μου δώσατε οδηγία. Τι οδηγία να του δώσει?
Το χειρότερο είναι ότι υπήρχε Έλληνας υπάλληλος στην επιτροπή που κατοχύρωσε το σήμα.
Ναι, αυτό λοιπόν πού ακριβώς ήταν εκείνη την ημέρα. Συγγνώμη που θα το πω, δεν θέλω να φανεί ότι ευλογάμε τα γένια μας. Όταν πάμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης που έχει πολύ μικρότερη αξία, γιατί η αξία του είναι μεγάλη σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά το να βγει μια έκθεση, ένα resolution, όπως λέμε, μια ανακοίνωση, μπορεί να μας επηρεάσει και καθόλου. Γιατί είναι ένα ευχετήριο ουσιαστικά. Το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα δικαιώματα των ανθρώπων λέει προτάσεις, εισηγήσεις, ευχές, για να το πω πιο απλά. Εκεί λοιπόν, όταν υπάρχουν βουλευτές και από όλα τα κόμματα, που πηγαίνουμε από τις 8 το πρωί και φεύγουμε στις 8 το βράδυ, δουλεύοντας 12 ώρες, για να μην χάσουμε κάποια επιτροπή ή να μην χάσουμε μια ατάκα που θα πει ένας Τούρκος και να μην την αφήσουμε αναπάντητη. Και έχεις υπάλληλο που πληρώνεται επί τούτο να είναι εκεί, απίκο, και δεν είναι, και μετά λέει δεν μου είπε ο πολιτικός προϊστάμενος. Είναι σαν αυτό που είχε βγει προκαιρού, αν θυμάστε, και έλεγαν κάποιοι υπάλληλοι πρέπει να βγαίνει και, αφού υπάρχει ο νόμος, να βγαίνει και η υπουργική προτροπή να εκτελεστεί ο νόμος. Αυτά μόνο τα παλαβά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν.
Έρχομαι.
Δεν φαντάζομαι την υπόθεση αυτή που είχε γίνει έξαλλο και δικαίως ο Κωστής Χατζηδάκης.
Βεβαίως. Έρχομαι στο μεγάλο θέμα της ενεργειακής και γενικότερα της οικονομικής κρίσης, του πληθωρισμού. Το σχόλιο σας για το αν και κατά πόσον οι ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή θα ελαφρύνουν πράγματι ή όχι τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όχι, λέει ότι αποφύγατε για άλλη μια φορά να αναμετρηθείτε με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και ένα δεύτερο σχόλιο σας για το ράφι του σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν εκεί περιθώρια περαιτέρω παρεμβάσεων και ποιες θα μπορούσαν να είναι?
Ξεκινάω από το ράφι του σούπερ μάρκετ, που είναι αυτό το οποίο καίει πολύ περισσότερο. Η ενέργεια θα συνεχίσει να μας καίει και πιθανότητα και το χειμώνα, αν συνεχίσει βέβαια αυτή η πολιτική που είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αλλά το ράφι του σούπερ μάρκετ είναι αυτό που αντιμετωπίζει ο κάθε πολίτης καθημερινά και βεβαίως το αντιμετωπίζει με πάρα πολύ δυσκολία πια. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Ξέρετε ότι ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά. Δεν μπορεί να βάλει διατίμηση στα προϊόντα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Είναι μια ελεύθερη αγορά. Διαγράψτε και το δυστυχώς και το ευτυχώς, γιατί θα γίνει παρανόηση άμα το πάρει κανένας και το κόψει αποσπασματικά. Αλλά πάντως δεν μπορεί να βάλει διατίμηση σε αυτά τα προϊόντα. Εκείνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και το έκανε είναι μια σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων που έχει κάνει την τελευταία τριετία. Μια σειρά μέτρων που πήρε για την ενέργεια, που φτάσαμε στο 85% των λογαριασμών να επιδοτούνται ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε 8,5 δισεκατομμύρια, όταν ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε να δώσουμε 1,5 δισεκατομμύριο. Για τη ρήτρα αναπροσαρμογής που αναφέρατε, κύριε Χατζηνικολάου. Η ρήτρα αναπροσαρμογής ξεκινάει το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το 2019, το 17, το 18, το 19 εφαρμόζεται κάποιες φορές. Δεν λέει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το 19 ουσιαστικά δεχόμενοι πιέσεις από ιδιώτες παρόχους, πιθανώς η ΔΕΗ, δεν ξέρω πώς έγινε, όμως το οποίο ΣΥΡΙΖΑ τότε, έχει αλλάζει την λογική και πηγαίνει και στη ρήτρα αναπροσαρμογής και η ΔΕΗ. Έρχεται η κυβέρνηση σήμερα με αυτή την κρίση και παίρνει μια πρωτοβουλία την οποία δεν είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν αντίστοιχη η κρίση τότε, αλλά πάντως θα μπορούσε, αν ήθελε, να την είχε καταργήσει από τότε. Δεν ήταν αναπροσαρμογής. Την άφησε λοιπόν, υπήρχε και έρχεται να μας κατηγορήσει για αυτό. Ξαναλέω. Ένα κομμάτι είναι οι επιδοτήσεις που έχουν φτάσει σχεδόν στο 85% σε λογαριασμούς ρεύματος στην ενέργεια για νοικοκυριά έως 45.000 ευρώ, που δεν είναι μικρό το εισόδημα, άρα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό νοικοκυριών. Δεύτερο είναι οι αυξήσεις που δόθηκαν σε χαμηλόμισθους, γιατί μιλάμε για μια αύξηση που δόθηκε σχεδόν ενός μισθού επιπλέον. Τρίτο είναι οι μειώσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων που υπήρχαν επί χρόνια. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία ελαφέρουν, φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτά. Πόσο πιο βαρύ θα ήταν σήμερα το άχθος το οποίο θα είχε να κουβαλήσει κάθε καταναλωτής. Και τέταρτο, για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, είναι αυτό που σας είπα. Η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση. Ελπίζουμε ότι αυτή η απόφαση θα έχει αποτελέσματα. Ο πολίτης θα προσπαθήσει και θα κοιτάξει να βρει ποια είναι η πιο φτηνή τιμή στην αγορά για να αλλάξει εύκολα πάροχο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει όσο μπορεί καλύτερα την δυσκολία την οποία έχει. Έχω συνεργάτη μου που το έκανε ήδη και πήγε σε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο υπήρχε και στο παρελθόν και το οποίο μπορεί κανείς να το εκμεταλλευτεί, να το αξιοποιήσει. Δεν προτρέπω κάποιον να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ας κάνει ο καθένας στο νοικοκυριό του αυτό που κρίνει. Η κυβέρνηση έδωσε όλα εκείνα τα εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι που δεν είναι μόνο δικό μας. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει σαν να είναι η κρίση στην Ελλάδα. Είναι μια κρίση παγκόσμια, αφορά τους πάντες σε όλες τις χώρες του πλανήτη και στην Ευρώπη πάρα πολύ. Και εξαιτίας αυτής της κρίσης γίνονται αναπροσαρμογές σε όλους τους προϋπολογισμούς.
Θα μπορούσατε.
Η Τράπεζα το Δεκέμβριο.
Για ποιο λέτε, για ποιο απ' όλα?
Ότι θα είχαμε πληθωρισμό για 2-3-4 μήνες και θα είχε τελειώσει η κατάσταση.
Ναι, ότι ήταν προσωρινό φαινόμενο και
αυτό
θα περνούσε.
Αυτό το έλεγε η Κεντρική Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Δεν το έλεγε μόνο η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είναι προσωρινό φαινόμενο. Ναι. Θέλαμε να είναι.
Βέβαια, κατηγορείται η κυβέρνηση από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν παίρνει μέτρα για τους πολλούς, ότι βρίσκει δημοσιονομικό χώρο για να μειώσει, για παράδειγμα, τη φορολογία των μερισμάτων των επιχειρήσεων. Το επαναλαμβάνει συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα αυτό, αλλά δεν βρίσκει χώρο για να μειώσει το φόρο στα καύσιμα ή τον ΦΠΑ στα τρόφιμα στα είδη πρώτης ανάγκης.
ΦΠΑ στα τρόφιμα τον αύξησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε τώρα το παλαβό, δεν μου έρχεται μια καλύτερη λέξη, συγχωρέστε μου το λεξιλόγιο. Αυξάνει ο ΣΥΡΙΖΑ επί κυβερνήσεώς του από 12 σε 24% ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, στα τρόφιμα, τα άλλα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, ό,τι υπάρχει είδος πρώτης ανάγκης. Και μας εγκαλεί σήμερα γιατί εμείς δεν το κατεβάζουμε. Που γίνεται προσπάθεια σε πολλές περιπτώσεις να μειωθούν. Λειτουργεί, όπως σας είπα, ότι λειτουργήσε με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Μάλιστα, στις 11 Απριλίου του 2019 έχω επιστολή στα χέρια μου που έστειλε η ΡΑΕ προς τους προμηθευτές. Και τον Απρίλιο του 2019 δεν ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, με την οποία ζητούσε να τις αποστείλει αναλυτικά στοιχεία της περίοδου 17-18, προκειμένου, ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, να τεκμηριωθεί επαρκώς ο λόγος και η μεθοδολογία ενεργοποίησης της ρήτρας για τα οικιακά, μικρά εμπορικά και αγροτικά τιμολόγια. Δηλαδή, έρχεται να κατηγορήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα οποία ο ίδιος έκανε εμάς, διότι δεν τα ξεκάναμε. Και τα ξεκάνουμε σιγά-σιγά και όσο μας επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος. Τα 8,5 δις και μόνο που δόθηκαν σε σχέση με το 1,5 που πρότεινε ο κ. Τσίπρας είναι η διαφορά. Και βεβαίως δεν μπορεί να λέει ότι δεν έγινε τίποτα για τους αδύναμους ή γενικότερα ότι είναι για τους λίγους και ισχυρούς. Ποιους λίγους και ισχυρούς? Αυτό εμπίπτει στη λογική της αντιεπιχειρηματικής πολιτικής, την οποία ακολουθεί η αριστερά εδώ και χρόνια, ότι ένας επιχειρηματίας είναι ένας κακός, ο οποίος θέλει το κακό των πάντων κλπ. Και σου λέει το μέρισμα να μοιράζεται έτσι και να μην μοιράζεται αλλιώς. Δεν αφορά τους λίγους ένα μέτρο το οποίο απευθύνεται σε εισοδήματα έως 45.000 ευρώ το χρόνο.
Έρχομαι και σε ένα τελευταίο σχόλιο για την επικαιρότητα. Μιλώ για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Παπαγγελόπουλου και της δικαστικής λειτουργού της κυρίας Τουλουπάκη, αλλά επίσης και για τη μη παραπομπή, δηλαδή κατ' ουσίαν την πλήρη απαλλαγή, αθώωση των δημοσιογράφων και εκδοτών που είχε αναμειχθεί το όνομά του σε διάφορες πλευρές αυτής της υπόθεσης.
Χαίρομαι που αναφέρεται και την παραπομπή και την υπεραπομπή, γιατί ο κ. Ζαχαριάδης μόλις νωρίτερα άφησε να εννοηθεί ότι για την παραπομπή ευθύνεται η κυβέρνηση, ενώ για την μη παραπομπή δεν είπε απολύτως τίποτα. Σαν δηλαδή η κυβέρνηση να είχε κάνει αυτά τα οποία φαίνεται πως αποδεικνύονται, τουλάχιστον μέχρι τώρα από την ανάκριση, ότι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, που πίεζε δικαστές να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή έχω βρεθεί στη δίνη των κατηγοριών, πάντοτε έλεγα, λέω και θα συνεχίζω να λέω, ότι εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, όσο κοινότοπο και να ακούγεται αυτό, όσο και αν υπάρχουν στοιχεία που μερικές φορές μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για πρόσωπα της δικαιοσύνης, εν γέννη και στο σύνολό του ως θεσμό, εμπιστεύομαι το αποτέλεσμα το οποίο θα εξέλθει από το ειδικό δικαστήριο και πάντως αυτά τα οποία ήδη έχουν κάνει ή μέχρι τώρα εισαγγελείς και ανακριτές. Υπάρχουν θεσμικοί κανόνες στους οποίους μπορεί κανείς να αντιδράσει και να πει: εγώ θεωρώ, άκουγα προχθές κάποιον εκ των προσώπων που είχε εμπλακεί το όνομά τους να λέει ότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται έρευνα επί δύο χρόνια. Αναφέρομαι στον κύριο Μιονή. Και μόλις 9 μέρες εισαγγελέας να έχει πάρει απόφαση ότι όλη αυτή η έρευνα των 2 ετών είναι άχρηστη και πάει σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό συμπέρασμα από αυτό που υπέθεται ή ήκαζε ο ίδιος. Έχει το δικαίωμα και ο ίδιος, όπως και κάθε πολίτης που θεωρεί ότι θίγεται, να κινηθεί περαιτέρω στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Θα μου πείτε, ταλαιπωρείτε περισσότερο. Σας το λέω, ένας άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε όσο λίγοι σε αυτόν τον τόπο. Οπότε η επιμονή και ο σεβασμός στους θεσμούς νομίζω ότι είναι η μόνη λύση. Όταν στο Διεθνές Δίκαιο ζητάμε από Ερντογάν και λοιπούς να σεβαστούν τους θεσμούς, θα πρέπει να το εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα και να μην έχουμε στο μυαλό μας δεύτερες σκέψεις. Α, κοίτα, χτυπάνε τον τάδε δημοσιογράφο, τον δίνα πολιτικό, ποιος ξέρει τι έχει κάνει. Εγώ, αν ήταν να μιλήσει κάποιος για δημοσιογράφους που έχουν ακουστεί τα ονόματά του τον τελευταίο καιρό, είναι δημοσιογράφοι που βραβεύτηκαν με το βραβείο του Ιδρύματος Μπότση για να κατηγορήσουν εμένα όταν απεδείχθη περίπτερα εν συνεχεία σε όλα τα δικαστήρια και καταδίκασα και τους κοφάντες μου ότι είχαν αυτοί άδικο στη δίθεν αποκαλυπτική δημοσιογραφία. Και δεν ομιλώ με ονόματα και διευθύνσεις, όχι γιατί έχω κάποιο άλλο λόγο, αλλά γιατί σέβομαι τις διαδικασίες των θεσμών και αφού τις ακολούθησα για τον εαυτό μου, θα ήθελα να τις ακολουθήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ για όποιους εμπλέκονται από τα στελέχη του. Και να το σιωπάνε μερικές φορές είναι πιο καλό από το λαλίν.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, το βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αττικής, βλέπετε, με το που πλησιάζουν οι εκλογές.
Έχετε πληροφορίες.
Ευχαριστώ.
Ακούτε ότι η φωνή μου έκλεισε από τις πολλές ομιλίες που κάνω.
Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα.